Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 31 Desemba mwaka wa 2015. Siku ambayo, kama unavyojua msikilizaji, tunaupungia mkono mwaka huu na kusema kwa heri, huku tukitayarisha ama kujitayarisha kukaribisha mwaka mpya 2016 inshallah. Na katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tutakupeleka hadi pwani ya Kenya tusikie wakazi huko wanasemaje kuhusu kivuko, yani ferry.
Pengine pia feri ya jamu njiani, mara feri ya jakimenyume, mlango mwingine hakuna, yani mlango mmoja ushavunjika au shulikiwi haraka, watu wengi upande huo huo kisha kule ngio kusema upande mwingine kimenyume. Yani
ni baadhi tu ya wananchi wanaoelezea kero zao. Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Na vile vile hii leo katika VOA Express tutasikia wa Kenya wanafanya nini kusherekea mwaka mpya unaokuja.
Sherehe kubwa ni kushukuru Mungu, kuenda kanisa, alafu tuwashe imbenia na mambo mapya.
Basi yote hayo katika mwaka huu mpya utayasikia, lakini katika matangazo yetu leo, hebu kwanza tupate habari za dunia zikisomo kwako na Sandy Shomari.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anazidi kushikilia msimamo wake wa kupinga vikosi vya amani nchini mwake, akisema jaribio lolote la kupeleka vikosi vya amani nchini humo atalichukulia kama uvamizi na atapambana kujibu shambulizi hilo. Kila mtu inabidi aheshimu mpaka ya Burundi, ikiwa watakiuka misingi hiyo itakuwa wameshambulia, na kila mwananchi wa Burundi atasimama na kujibu mashambulizi hayo. Nchi itakuwa imeshambuliwa na itajibu, Nkurunziza alisema alipohutubia taifa Jumatano, jambo ambalo limeshtusha jamii ya kimataifa na kuacha wengi wakijiuliza jumuiya ya kimataifa itafanya nini. Nkurunziza anakabiliwa na upinzani kutoka Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa baada ya uamuzi wake usioungwa mkono na wengi wa kuendeleza muhula wa tatu kama rais wa taifa lake. Alifanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi mwezi Mei na kushinda uchaguzi uliopingwa mwezi Julai, licha ya kwamba ghasia zimeendelea nchini humo. Salifu Diallo amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Burkina Faso na kufanya mshirika huyo aliyegeuka mpinzani wa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Blaise Compaore kuwa mtu wa pili mwenye nguvu nchini humo. Diallo alichaguliwa siku moja baada ya rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore kuapishwa. Diallo aliapishwa kuchukua nafasi yake mpya mara moja. Diallo na Roch walianzisha vuguvugu la chama cha People of the Progress Januari 2014 baada ya kuvunja mahusiano na rais wa zamani Blaise Compaore. Compaore aliondolewa madarakani na mapinduzi ya wananchi Oktoba mwaka 2014. Usalama umeimarishwa katika miji kadhaa duniani kutokana na uwezekano wa vitendo vya kigaidi wakati wa kujiandaa na kusherekea katika maeneo mbalimbali ya umma kuadhimisha kuanza kwa mwaka mpya. Sydney, Australia itakuwa ni moja ya miji ya kwanza kusherekea mwaka 2016 na maadhimisho makubwa ya fataki ambayo hayajawahi kutokea. Kuna tani 7 za baruti kwa gharama ya dola milioni 5.1 kwa maonyesho ya dakika 12. Lakini Jakarta, Indonesia, wako kwenye tahadhari kubwa ya usalama mwaka huu baada ya polisi kugundua njama za shambulizi la kigaidi kwenye mji mkuu wakati wa sherehe hizo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amewaambia waandishi wa habari kwamba yuko tayari kufanya mashauriano na watekaji wale walioteka wasichana wa Chibok ambao walitekwa kutoka shule zao za bweni mwaka 2014. Kwa mara ya kwanza akizungumza na waandishi wa habari tangu alipoingia madarakani mwezi Mei, Buhari alijibu maswali mengi jana Jumatano, ikiwemo kundi la wasichana 200 waliotekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram kutoka mji wa kaskazini mashariki wa Chibok mwaka jana. Buhari amesema kama kiongozi sahihi wa Boko Haram anaweza kupatikana mahali walipo wasichana hao, serikali yake imejiandaa kufanya mashauriano bila masharti ili waweze kurejeshwa. Majaribio ya awali ya kufanya mashauriano yaliharibika mara maafisa wa serikali walipogundua kuwa walikuwa wanawasiliana na watu wasiohusika. Kiongozi wa upinzani Gine ameahidi kushirikiana na Rais Alpha Conde ili kuboresha uchumi wa nchi hiyo. Waziri mkuu wa zamani Sidi Ouattara wa chama cha Union of Republican Forces amekuwa ni mkosoaji mkuu wa serikali ya Alpha Conde. Alielezea uchumi kama umegubikwa na kudorora na ukosefu wa ajira. Ouattara amesema uamuzi wake wa kushirikiana na serikali ulifuatia mkutano aliofanya na Conde juu ya kazi pamoja na kufuatilia kuchaguliwa kwa rais kwa muhula wa pili. Ouattara amesema chama chake kitamshauri Conde juu ya kuboresha uchumi na kusisitiza kwamba anaamini maridhiano ni muhimu kwa ajili ya Guinea kusonga mbele. Na Jamhuri ya Kongo imetangaza kuwa uchaguzi wa rais utafanyika mwezi Machi kufuatia kuidhinishwa kwa katiba mpya itakayomruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kuwania wadhifa huo mwa muhula mwingine. Uchaguzi huo ulikuwa umepangwa kufanyika Julai 2016, lakini waziri wa mawasiliano wa Jamhuri ya Kongo alitangaza tarehe hiyo mpya jana Jumatano. Ameongeza kusema kwamba kamati mpya ya uchaguzi imeundwa na sheria za uchaguzi kuwekwa. Tarehe ya uchaguzi sasa itakuwa Machi mwaka 2016. Rais Nguesso bado hajasema iwapo atawania wadhifa huo tena. Lakini kura ya maoni ya mwezi Oktoba ilipitishwa na zaidi ya 92% ya wapiga kura kwa mujibu wa matokeo rasmi, ilifuta mihula miwili ya uongozi na umri wa miaka 70 kwa wagombea urais. Masharti hayo mapya yanamwezesha Rais Nguesso kugombea tena kama atataka kuwania madaraka ya nchi hiyo.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ambapo ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington. Kama tulivyokuarifu leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwaka 2015, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na baadhi ya wasikilizaji wakiwa huko nchini Kenya na kuwauliza wanachukuliaje siku hii na pengine matarajio yao ambayo wako nayo kwa mwaka mpya ujao. Je, wanasemaje?
Hapa Nairobi mambo yametulia, tumejitayarisha kidogo ingawaje sikukuu wakati huu si hatujatayarisha mambo makubwa sana. Hakuna safari nyingi, tunakaa tu nyumbani tunangoja mwaka mpya, na tunatarajia kwamba mwaka huu ambao tuko karibu kuanza utakuwa wenye mafanikio na mwaka ambao umetulia, mwaka mzuri. Tunatumai kwamba huu mwaka ambao utaanza utakuwa na hali ya usalama, na pia tunatumaini ya kwamba uchumi utainuka, mambo yatakuwa salama kifedha ili tuweze pia kuendesha huu mwaka kwa njia ambayo ina.
Niko kazini mpaka saa 11, so natumai baada ya kazi nitaenda nyumbani niungane na jamii yangu, na hapo ndio tutasherehekea. Sherehe kubwa ni kushukuru Mungu, kuenda kanisa, alafu tuwashe indenia na mambo mapya.
Tuna hope hii mwaka 2016 things will be better because kumekuwa very hard huku Kenya. Pesa hakuna, makazi, so tunashukuru Mungu mwaka imeisha, lakini tunaomba 2016 ikuwe mwaka mzuri kuliko 2015.
Kwa majina naitwa Freddy Maingi, na hapa Naivasha jua ni kali na saa hizi niko kazini, naendelea na kazi. Na tunatumai mwaka itaisha vizuri, na at least tuko hopeful next year kutakuwa kuzuri. Tuna matumaini, dalili iko.
Siku kuu hapa kwetu ni nzuri, na tunaigojea mwaka unaisha leo, na tunatarajia na tunagojea siku kuu tukisherehekea kwa kufuka mwaka mpya. Ndio kutakuwa na mvua, mwaka uliopita kulikuwa na ukame, mwishowe kukakuja El Nino, lakini haijaendelea. Lakini kile kikubwa hatufi
Mimi niko hapa Nakuru Town, na sherehe za mwaka mpya inaonekana inaendelea kunoga kabisa. Watu wanaanza kusherehekea kwa hizi masaa jioni, naona watu wanaanza kujiandaa kwa town. Watu ni wengi, mzunguko wa watu wa magari ni nyingi. Tunaona upande wa usalama inaendelea vizuri.
Okay, naam msikilizaji, basi kama tulivyokuarifu ni kwamba ni shamra shamra za kumalizia mwaka huu wa 2015, na tunafunga mwaka leo kwa kutembelea mmoja wa wanamuziki ambao amechipuka vikali nchini Kongo.
Lakini kabla ya kwenda huko, kwa sababu ni sherehe za kukaribia mwaka mpya hivi sasa, kwanza tunaripoti ya kule Malawi. Hapa kumekuwa na ripoti za mlipuko wa maradhi ya kipindupindu nchini humo katika siku za karibuni. Na mwenzangu Dona BMJ umefuatia ripoti ya Lamek Blanta kutoka Malawi. Hebu tusikilize.
Milipuko ya kwanza ya kipindupindu iliripotiwa katikati ya mwezi katika mashariki mwa wilaya za Machinga na Zomba, ambako mtu mmoja alifariki na wengine 26 kulazwa mahospitalini. Maafisa wa wizara za afya nchini Malawi waliambia Sauti ya Amerika siku ya Jumatano kwamba ugonjwa huo ambao usambazwa kupitia maji unaenea kwa kasi, huku kukiwa na visa 95 vilivyoripotiwa. Wanasema mlipuko huo wa ugonjwa umechangiwa pakubwa na hali duni ya usafi wa mazingira katika eneo la Ziwa Chilwa. Adrian Chimbuke ni msemaji wa wizara ya afya.
Lake Chilwa, this tendency of people, they construct houses just about...
Katika Ziwa Chilwa, watu wana mazoea ya kujenga manyumba karibu sana na maji. Halafu kuna wale wanaokuja kuvua samaki na mambo mengine. Kwa hivyo, hali ya usafi inaathiriwa mno.
Wataalamu wa masuala ya afya wanasema kwamba kipindupindu huenezwa kupitia kula chakula ambazo kina viini vilivyotoka kwa kinyezi na uchafu mwingine. Dalili zake ni kuhara, kutapika na kupoteza maji mwilini. Kuna uwezekano mkubwa kwa wale wasiopata matibabu ya haraka kufa kwa muda wa masaa 24. Nchini Malawi kuna wasiwasi kwamba maradhi haya huenda yakaenea hadi katika wilaya zingine iwapo hayatadhibitiwa. Na basi, baada ya ripoti hiyo ambayo kama nilivyokuwa nimeanza kukuelezea ni kwamba tumeipata safi kabisa, sasa tunaenda moja kwa moja tena hadi kwa Papi Kero, ambapo kama nilivyokuambia ni kwamba mwaka huu tutamtembelea mmoja wa mwanamuziki aliyechipuka vikali nchini Kongo, na si mwingine bali ni huyo Papi Kero, mwana wa Bukavu, ambaye alihojiwa na Joli Kamutu ambaye ni wa radio shirika yetu huko mjini Bukavu, Radio Maendeleo. Na kwanza akamuuliza alivyoanza muziki wake.
Kuingia kwangu kwa muziki na kwa fani wa muziki wa Kongo ni kupitia mwana muziki Jibe Mpiana, wakati walikuwa wote pamoja kwenye Wenge 4x4.
Sasa na tangu ushinde hilo tuzo la Vodacom Best of the Best, unaweza kutuambia muziki wako unaendeleaje hapa mjini Bukavu, jimboni mote na nchini kote?
Nitawapasha kwanza kwamba baada niende ku competition ya Vodacom Best of the Best, Papi Kero alikuwa ni mshindi wa Sud Kivu katika provinsi yake. Alafu kwa hizi siku niko hapa kusidikivu, niko kwanza na patia wafani wangu aksanti kwa mambo yote walinifanyia, na bendi langu lote Quartier des As. Kazi imeendelea kawaida, nimeendelea na maconcert na niko na tayarisha albumu mpya.
Albumu hiyo nyipya wafani wako wanaweza kuingoja wakati gani au mwaka gani?
Albumu mpya itafatana na viongozi wangu wa Vodacom. Ninawaza kwamba itakuwa mwanzo wa ya 2016.
Miaka hii kunazungumziwa muziki wa kizazi kipya Afrika ama nouvelle generation ya muziki wa Afrika, na hiyo inaonekana hasa mashariki. Kuna wanamuziki kama vile Diamond, Alikiba, Kidum. Wewe kama vile mshindi, utajaribu pia kuingia katika soko hiyo ya muziki wa aina nyipya barani Afrika?
Unajua, sisi katika kazi yetu ya muziki ninahakikisha kwamba nami nitajikaza niibe kidogo wanamuziki wa generation ya mupya, bila kusahau rhythm yetu ya Kongo. Mimi niko mzaliwa wa Kongo.
Na kuna watu ambao wanafananisha sauti yako na ile ya Lwambo Makiadi wakati alikuwa angali bado mdogo. Sijue wewe unajibu nini kwa masemi hayo.
Watu wanafananisha sauti sauti yangu usiwe walifata ndio ma competition yetu ya Vodacom, basi ku competition yetu ya Vodacom walikuwa natuimpozia manyimbo ya kuimba, me wakifata muziki yangu ma composition yangu wataona kama sauti yangu kama ya Luambo. Katika kuma interpretation pale kabisa utanikamata kama Luambo.
Sauti ya America inashukuru.
Washukuru.
Hallelujah. Meta kuntuna na papa tona mama. Dene mimi bango basala po basalini. Bako ye disa yo sirema kata patience. Yango ye zali la tete toute recite. Miki banyo kwa mama susu pe bate tama. Mingi mami mama basusu pe banyo kwa ma. Kukwa lingi to sala mama yo bongo te sheri. Tu peux faire ma souffrir, maman, maman, la bimba. Sonne la mahala. La basse, yeah, yeah. Quand tu pas ma maman, oh, isolé. Ce qui est belle, c'est ma.
Basi anaondoka hapo chini kwa chini ni Papi Kero. Anasemaje?
Ni mwanamuziki huyo maarufu kabisa anayechipukia na ambaye ni kijana mdogo kama nilivyokuambia ameibukia kule nchini Kongo katika mashindano ya kutafuta wanamuziki chipukizi kama hapa Marekani wanaofanya American Idol. Basi kipindi cha kule Kongo kinatafuta wanamuziki vijana wanaochipukia. Papi Kero ni mmoja hapo na alishinda katika mashindano hayo.
Hapo alikuwa hapo live nyuma kidogo unasikia ni kama live show
na watu wanashangilia.
Mashabiki wanashangilia pale.
Ni kijana wa Bukavu huyu, mambo yake kama mlivyosikia ni mazuri kweli kweli.
Naam kabisa, naam naam.
Haya basi moja kwa moja tuelekea katika masuala ya kero. Nini kipo huku leo katika mada ya kero? Tusikilize watu Mombasa. Wana nini cha kusema kuhusu kivuko?
Aya, dhiki ya feri tunengeomba serikali yetu itenge kama ni feri moja ibebe magari, zile zingine ibebe abiria, sababu kuchanganya abiria na magari huwa ni tatizo kubwa. La pili tunaomba wanaume pia wangetengewa feri yao na wanawake, ile kitoka Furumai wanaume wanakanyaga kina mama na watoto.
Mimi napata dhiki ya feri kifika pale panjaa. Siwezi kutoka mapema, fera alafu sagoma, wasimama tu hapo pake masaa kwenye masaa mawili ndio alafu tuambia kwenye feri. Tuachelewa sana.
Ama kwa hakika siku hizi mwanadamu pesa anazopokea mshahara wake haumtoshi hata kwa siku 10. Mfano mimi naishi Mtongwe, nafanya kazi Magongo, nachukua matatu from Magongo mpaka feri. Nivuke feri ngambo ya pili tena nichukue matatu wengine infukishe Mtongo. Sasa nalipa matatu mara mbili kwa kwamba mshahara nchi ya Kenya ni mdogo, gharama ya matumizi yako juu. Lakini zamani nilikuwa nikitoka kutoka Magongo napanda moja kwa moja mpaka Doksi na cross, nikipanda feri ya Mtongwe nishavuka ngambo ya pili natumia tikiti moja. Kwa hivyo sasa gharama imekuwa mara mbili. Naomba Mtongwe ianzishwe haraka. Feri hii imeudhi wananchi wote.
Zile zikiza pale feri yani kutaka kuvuka saa 2 mpaka utoke saa 12 nyumbani. Kwanza pili siku hizi nafikiri huwa wananchi wa kawaida huwa saa zingine feri nyingine inaweza kuja wakachukuliwa magari wakaenda. Feri ya pili ikaenda, ya tatu ndo kachukuliwa abiria wa kawaida. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu abiria hawalipi wala si kwa sababu gani? Sasa pia feri ya jamu njiani, mara feri ya kinyume mlango mwingine hakuna. Yaani mlango mmoja ushavunjika. Au shulikiwi haraka. Watu wengi wapande huo huo kisha kule hiyo kusema pande mwingine. Kinyume nyume yani.
Feri ina tatizo. Na siwezi kujua ni management ya feri ama ni serikali yenyewe. Kwa sababu unaweza kukaa feri masaa, madakika, feri haiji. Na inapokuja sasa huwa saa nyingine watu wamejazana, wamekuwa wengi, tena hakuna security ya kutosha, watu wanabanana, watu waibiana. Sasa hili tatizo kusema ile kweli ni ile damu mrefu. Kwa hivyo mimi ningeliomba shirika la feri lijaribu kuangalia mikakati ya kivuko cha feri, at least watu waweze kuvuka kwa wakati ili waweze kuwahi feri.
Kwa sababu kutoka mkoloni feri iko, lakini dhiki zilizoko sasa ni mara elfu ya zile dhiki zilizokuwa wakati wa mkoloni. Tumepata uhuru, tulikuwa na Mtongwe feri ikisaidia watu kuvuka ngambo ya pili, ilikuwa hakuna fujo. Lakini sasa watu wote wa kuvuka Mtongwe inabidi wanakuja feri. Feri hiyo hiyo utaikuta mara mlango mmoja haufanyi kazi. Mubebwe ikifika njiani inaweza kugeuka mwingia kinyume nyume. Ziki zote za nini hizi na serikali inaweza kufanya lolote na dumu? Kwa nini inaweza kupeleka watu nje waheshimiwa wengi wakawasafirisha kufanya mambo ambayo hana maana kwa mwananchi wa kawaida? Leo umekwenda waenda kazini saa 2, wewe wafika pale wamaliza zaidi ya masaa 3. Kisha kuna bridge mpya inataka jengwa Dongokundu. Dongokundu hilo limekaa ni nyimbo tu ya siasa, kila siku tuwajenga Dongokundu, Dongokundu. Hakuna lolote linalofanyika.
Na msikilizaji, katika mada yetu ya ushauri leo, hebu tusikie kuna nini cha kuelezewa.
Napenda kutoa ushauri wangu kuhusiana na hali ya maisha kwa ujumla. Kusema kweli, sasa hivi kwa sisi ambao tuko huku katika nchi za Afrika, kusema kweli masuala ni magumu sana kadri kila siku kunavyokucha. Hii inatokana na kutokana na jinsi ya hali ya uchumi ilivyo duniani na kipato cha kila nchi. Shilingi yetu inaendelea kuteremka. Sasa kwa sababu hiyo, kusema kweli, ugumu unazidi kuwa mgumu kwa sisi watu wa hali ya chini. Ushauri ambao napenda kutoa, cha msingi kwanza turudi tuanze katika ngazi ya familia. Yaani ngazi ya familia, kwa wale ambao wanaanza familia, ni vizuri wakajipanga na kupata maamuzi kwamba tuwe na familia ya watoto wangapi, kama ni wawili au watatu, ili iweze kuwa rahisi kuweza kuwatolea huduma pindi wanapoanza zile elimu za msingi, primary, sekondari na kufikia hadi ya high level huko. Hiyo itatusaidia pamoja na ugumu huu. Lakini kama ukiwa na kiwango maalum au kiwango kidogo cha watoto, kusema kweli hii itatusaidia sana kujiweka na kukabiliana na ugumu wa maisha na huu mdororo wa shilingi ambao umeporomoka, uweza kukabiliana kumudu hiyo familia. Hilo ni katika ngazi ya kwanza na nyingine.
Mimi na ushauri tu vijana, mambo kutafutiana mahusiano kwenye mitandao hatakiwi, maana mtu umjui tabia yake, ujui ukoje ukoje, mwisho wa siku ni kuangamia na kupotea kabisa katika maisha yako. Cha msingi, unapoamua kufanya vitu kama hivi, fanya research kwa muda mrefu, mfuatie mtu ujue, ndipo ujiingize kwenye mahusiano. Lakini moja kwa moja tu kuingia kwenye mahusiano kupitia kwenye mtandao inakuwa ni vigumu, maana watu wanaposti picha hata ambazo sio za kwao, ili kukonvince tu wewe ulainike uingie kingi atakeza ya kwake. Kwa mimi nilikuwa naomba tu vijana tubadilike kulingana na wakati, wakati sasa umeharibika.
Mimi kama mama ningependa kushauri vijana yetu katika nchi yetu ya Kenya na nchi zingine ya nje, mambo ya mitandao imeharibu vijana wetu wengi sana katika nchi yetu. Si tungependa vijana wapate mashauri kutoka kwa wazazi na wazee, kwa sababu wengi ambayo wanasikiza wanashauriwa na wazazi moja kwa moja, mambo yao huwa unaenda vizuri. Vitu siku hizi kama hii ya mtandao imeharibu vijana wengi. Hata si tumeona wanaonyeshwa mambo mabaya mabaya, kama vipindi vya vipindi ambayo wanaoneshana ni mbaya. Ningependa tu vijana wetu wapate kusikiza mashauri kutoka kwa wazazi na marafiki na wazee. Tungependa hata wasichana wetu wasikize wamama, kama kuna shida kutoka kwa vijana ama wasichana, wanaweza endea wamama wazee, wanaweza kuendea wamama wa makamu hivi, wapewa mashauri kuelezewa. Naona kama hiyo ndio itasaidia vijana wetu katika nchi yetu, sababu ninaona dunia ya sasa inaelekea kupoteza vijana, na kama wakifuata hiyo mambo ya kufundishwa na wazazi na watu wazima na kuwasikiza, ninaona kama tutarudi kama dunia ambayo tulikuwa tukiishi, ambayo wazazi wetu walikuwa wakiishi. Mitandao imeharibu vijana wengi kutoka hata kuhusiana na hii mambo ya ugaidi kupitia mtandao. Imeharibu vijana wetu na ni maisha yao wanaharibu. Ningependa kuwaelezea kwamba wawache kutazama hizo vitu na wawache kufuatilia hizo mitandao.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
basi msikilizaji, namuona mwenzangu Mary Mgawe yuko tayari kabisa kukuletea mambo ambayo yameendelea kutanda kwenye mitandao hii leo. Anafahamishwa, amedokezea kidogo tu kwamba ni mambo kuhusu mchezaji wa mpira wa vikapu ama mpira wa kikapu LeBron James, na vile vile tasikia ni yapi yamejiri huko nchini Kenya kuhusu maadhimisho ama kusherehekea mwaka mpya ujao. Hebu tusikia na yapi.
Na leo kwenye mitandao yanayotamba ni habari ya mchezaji maarufu wa NBA LeBron James kushauriwa na wanaharakati hapa Marekani kwamba agomee kucheza michezo kadhaa ya NBA ili kupinga maamuzi ya mahakama ya Cleveland kutoa shitaki polisi waliompiga risasi na kumuua mtoto Tamiri Rice mwenye umri wa miaka 12 mwaka 2014 huko Cleveland. Alipoulizwa na vyombo vya habari, alisema ni jambo kubwa kuliko yeye na hakutaka kusema zaidi. Huko kwenye Facebook kuna wakamoto. Josh Harigan anasema sijui watu wana mawazo gani sasa agome ili Cleveland wapoteze michezo yao. Avondlo anasema maamuzi mazuri LeBron, wewe ni mtu mwenye akili sana. Ian Paul naye anasema LeBron anatakiwa angalie kuhusu michezo tu na si mambo mengine. Vile vile kwa Bena, yeye anasisitiza LeBron ni mwanamichezo mweusi asiye na nguvu za kisiasa, hawezi kufanya kitu. Aaron naye anakuja na anasema James ni mchezaji wa basket, mwacheni acheze kikapu, msimtumbukize kwenye mambo mengine. Vile vile Eric Dillard anasema kama mnataka LeBron James agome kucheza kikapu, basi pia waambieni watu weusi wote wagome kwenda makazini. Kwingineko kwenye mitandao ni habari ya huko Kenya ya polisi kuweka vizuizi vya barabara katika maeneo kadhaa ili kulinda usalama na kuangalia madereva wanaoendesha na kunywa pombe kwa maandalizi ya sherehe za kukaribisha mwaka mpya, ikiwa ni pamoja katika barabara za Jogoo, Waiyaki Way, Thika, Super Highway, Mombasa na Langata. James anasema kweli mwaka huu tutaomba tuwe salama. Sera anasema Nairobi tunaomba tupite salama mwaka huu. Juma JJ anasema usalama ndio kitu cha kwanza, wapewe polisi kila wanachohitaji ili kutuweka salama. Matambara anasema huu usalama hautoshi. Polisi ya Kenya iwe makini na ifanye zaidi. Tumeona mengi katika mwaka huu. Hatutaki kusikia tena balaa jingine. Ni hayo tu katika yale yavumayo mitandaoni siku ya leo.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express, na kabla hatujafunga matangazo yetu ya leo, Sandy Shomari naona ako tayari kabisa kuletea muktasari wa habari.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anazidi kushikilia msimamo wake wa kupinga vikosi vya amani nchini mwake, akisema jaribio lolote la kupeleka vikosi vya amani nchini humo atalichukulia kama uvamizi na atapambana na kujibu shambulizi hilo. Kila mtu inabidi aheshimu mipaka ya Burundi, ikiwa watakiuka misingi hiyo itakuwa wameshambulia, na kila mwananchi wa Burundi atasimama na kujibu mashambulizi hayo. Nchi itakuwa imeshambuliwa na itajibu, Nkurunziza alisema wakati alipohutubia taifa jana Jumatano, jambo ambalo limeshtusha jamii ya kimataifa na kuacha wengi wakijiuliza jumuiya ya kimataifa itafanya nini. Salifu Diallo amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Burkina Faso na kufanya mshiriki huyo aliyegeuka mpinzani wa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Blaise Compaore kwa mtu wa pili mwenye nguvu nchini humo. Usalama umeimarishwa katika miji kadhaa duniani kutokana na uwezekano wa vitendo vya kigaidi, wakati wakijiandaa na kusherekea katika maeneo mbalimbali ya umma kuadhimisha kuanza kwa mwaka mpya. Sydney, Australia itakuwa ni moja ya miji ya kwanza kusherekea mwaka 2016 na maadhimisho makubwa ya fataki ambayo hayajawahi kutokea. Kuna tani 7 za baruti kwa gharama ya dola milioni 5.1 kwa maonyesho ya dakika 12.
Basi msikilizaji, tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na vile vile shukrani za dhati kwa wasikilizaji wetu wote ambao wamepelekana nasi hatua kwa hatua katika matangazo yetu ya VOA mwaka huu wa 2015. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni BMJ Muridhi nikishirikiana
na mimi ni Sunday Shomari.
Tuasema kwaherini kutoka hapa Washington.